galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa khamiis 4 bisha July sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo halka washingtonna waa 9:00 aroornimo waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitir band efemyada magaalooyinka qaar ee geeska afrika iyo sidoo kale barta voa somali.com idaacadda galabta waxaad idila socodsiinayaan igua jamaal axmed cismaan iyo xuseen raadan.
qodobada aad idaacadda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a tahriibayaal ethoobiyaan ah oo lagu weeraray boosaaso.
waxa weeye waa guri caadi laakiin oo buusha dad badan baa ku dhex noolaa, saxxun baa laga dirimahay. dadka dhan waxa weeye carbe wiilii goorba oromi ahaya kamaasinkadaasiis weeyaan anaana hortiisaan joognaa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a
oo orda dhaqameed reer hooda ah lagu odhanaya ha ku geeyey marka shaqadii iyo shaqaalayntii oo aan qualificationka academica ku xirnayn ayaa sabab u adan anigu odhan karaya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan khubarada dhinaca sharciga oo dhaleeciyay qorshe ay australia kaga joojinayso muwaadiniinteeda kasoo barbar dagaalama ururada argagixisada inay dalkaasi ku noqdaan.
barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa bartiisa twitterka soo dhigay fariin ku saabsan xeryaha kumeelgaarka ah ee lagu hayo dadka magangelyadoonka ah ee soo gala maraykanka. hadalka madaxweynaha ayaa daba socda muuqaalo warbaahintu ay soo gudbisay kuwaasoo muujinaya xaalad adag oo xun oo ay dadkaasi ku nool yihiin. laakiin madaxweyne trump ayaa sheegay in xeryahan kumeelgaarka ihi ay ka fiican yihiin dalalkii ay dadkaasi marka hore ka yimaadeen. madaxweynaha ayaa intaasi ku daray in haddii dadkaasi aanay ku qaracsanayn duruufta ka jirta xeryaha kumeelgaarka ah ay ku laabtaan dalalkooda ama aanay imanba maraykanka.
maraykanka ayaa u dabaaldegaya maalinta xorriyadda iyadoo dadku sida caadada ah ay ku dabaaldegayaan ridida bulreelada, isku imaanshiyo qoysaska iyo saaxiibada, waxaana la filayaa in madaxweyne donald trump uu khudbad maalintan ku aadan uu jeediyo. 4 July ayay ku beegan tahay markii maraykanku uu xorriyadda ka qaatay britain 1776 caasimada washington. waxaa isugu soo baxaya boqolaal dadweynaha oo isugu imaan doona xarunta national mall halkaasoo lagu soo bandhigi doona riwaayado iyo dabaaldegyo kale. sanadkan madaxweyne trump ayaa sheegay in sanadkan lagu darayo dabaaldega mid dheeraada ugu magac daray salaan maraykanka, iyadoo lagu soo bandhigi doono awoodda militariga ee maraykanka, waxaana la filayaa inuu ka hadlo tallada xuska lincoln.
saraakiisha qaramada midoobay ayaa sheegay in duqayntii lala beegsaday xeryo ay ku jireen dad muhaajiriina oo ku taala duleedka caasimada liibiya ay gaari karto heerka dembiyada dagaalka. duqayntan ayaa waxaa ku dhintay 44 qof oo muhaajiriin ah, iyada oo wararka qaar ay sheegayaan in tirada dhimashadu ay gaari karto 55 qof. dhaawaca ayaa lagu tilmaamay tiradoodu inay ka badan tahay 130 qof. dadka muhaajiriinta ee ka badbaaday weerarkaasi ayaa bannaanka u hoyday iyagoo aan haysan cunto iyo biyo ku filan.
madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan ayaa sheegay in xal laga gaari karayo xerooyinka muslimiinta lagu hayo ee shiinaha. turkiga ayaa ah dalka keliya ee muslimiin ah ee cambaareeya shiinaha sida ula dhaqanto muslimiinta laga tirada badan yahay ee malaayiinta gaaraya shiinaha ku dhaqan, gaar ahaan gobolka shinjang. erdogan ayaa talaadadii mar uu beijing kula kulmay dhiggiisa shiinaha shi jinping waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay in xal laga gaari karayo arrintaas. waxaan rumaysanahay, buu yidhi, in arrintani xal laga gaari karayo iyadoo meesha ay ku jirto sida arrintani labada dhinacba ay xasaasiyad uga qabaan, ayuu yidhi erdogan oo saxaafadda kula hadlayay waddanka shiinaha. warbaahinta shiinaha ayaa sheegay in erdogan uu sheegay in muslimiinta shiinaha ay si farxadii ugu jirto ugu nool yihiin gobolka shinjing, balse mar uu la hadlayay saxaafadda dalka turkiga ayuusan soo hadal qaadin arrintaasi.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. laba tahriib oo mid ay haweenay tahay ayaa toogasho lagu dilay saddex kalena waa la dhaawacay kadib markii saaka waaberigi ay dab lay hubaysanay rasaas ku weerareen laba goobood oo kala gedisan oo magaalada Boosaaso ka mid ah. Dhammaan tahriibayaasha la weeraray ayaa u dhashay dalka Ethiopia. Wariyaha V O eda Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay Boosaaso.
Weerarradan oo ay geysteen rag hubaysan ayaa waxaa ku dhintay laba qof oo midii haweenay tahay. Waxaa kaloo ku dhaawacmay saddex rag ah. Dhammaantoodna waa tahriibayaal ka yimid dhinaca Ethiopia oo dhalashadoodu ka soo jeedo qoomiyadda Oromada. Labadan weerar ee geystay dhimashada iyo dhaawaca ayaa kan koowaad waxa uu ka dhacay afaafka hore ee waddada laamiga ah ee soo gasha magaalada Boosaaso, waxana ku dhintay haweenay iyadoo uu ku dhaawacmay hal nin kadib markii rasaas ay ku fureen dableydan hubaysanay gaarigii ay la socdeen. Mid ka mid ah tahriibayaasha oo la socday gaariga ay raggani rasaasta ku weerareen ayaa VOA uga waramay waxa uu arkayay.
Weynaani way iyaga maartay magaalada soo galaya baaqori baa lagu fureen, baaqori baa lagu fureen, markaas waa ka arareen oo habadii baa daba fureen. Bas labadaas mid gaanta ku dhaade oo gaanti oo uu jabe oo gabadhii maartay madax soo gasheen oo afka ka soo baatay gabadha oo taa dhimasho wey.
Taariibahan oo magaciisa ka gaabsaday ayaa sheegay in dhammaantoodba ay dareemayaan cabsi fara badan.
Dadkii ba cabsi badan u leeyahay
haweenay ka mid ahayd tahriibayaashii lagu weeraray goob ka mid a gudaha magaalada Boosaaso ayaa V O A uga warantay sida wax u dhaceen. Haweenaydan oo magaceeda ka gaabsatay sababa ammaan dartood dhalashadeeduna ka soo jeedo qoomiyadda Oromada ayaa sheegtay in dhammaantood ay ka baxsadeen goobta xabada oo socota, isla markaasna ay waxyeelo soo gaartay halka nin oo dhintay iyo labada kale ee dhaawacmay.
Waxa weeye waa guri caadi laakiin oo buusha dad badan baa ku dhex noolaa, saddexan baa laga dilay mahayn. Dadkii dhan waxa weeye carreen midii goorba
weerarradan dhimashada iyo dhaawaca sababay ee lala beegsaday maantay tahriibayaasha ka soo jeeda dalka Ethiopia ayaa waxa ay ku soo beegmeen iyadoo maalinnimadii shalay uu iska horimaad ciidan ka dhacay xeebta Mareero oo magaalada Boosaaso dhinaca bari kaga beegan, waxaana halkaas ku dhintay askari ka tirsan ciidamada booliska gobolka bari iyadoo dhaawac culusina uu soo gaaray taliyihii hore ee saldhigga biyo kulule ee magaalada Boosaaso Maxamed Barxad. Dhinaca kale, saraakiisha booliiska iyo maamulka gobolka bari oo ay V O A la xiriirtay ayaysan suurta gelin inay ka hadlaan dhacdadaas sababo la xiriira telefoonada oo aan laga jawaabin. Faadime Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Galabuna shantaystiyal dowladda Australia ayaa lagu wadaa inay soo bandhigto qorsho cusub oo loo gudbinayo baarlamaanka waddankaasi. Qorshahan ayaa ku saabsan la dagaalanka argagixisada, waxaana la filayaa in laba sano aysan dalkaasi ku laaban karin dhalinyaradii ku biirtay kooxaha argagixisada sida uu qorshaha u dhigayo. Faahfaahin warkan ku saabsan waxaa soo diray wariyaha V O A Phil Mercer oo Sydney jooga, waxaase inuu soo koobayaa Xuseen Baraadan.
Xukuumadda Australia ayaa xeerkan cusub u gudbin doonta baarlamaanka maanta oo Khamiis ah. Xukuumadda Australia ayaa tilmaantay inuu xeerkan yahay mid ka ilaalinaya dalkaasi halista uga iman karta argagixisada iyo xagjirnimada, laakiin dadka ka soo horjeeda ayaa tilmaamaya in xeerkan uu meel uga dhacayo xuquuqda muwaadiniinta haysata dhalashada dalkaasi. Xeerkan ayaa ah mid laga soo dheegtay boqortooyada Britain. Golaha wasiirada ee Australia ayaa sheegay in ujeedada xeerkan ay tahay in laga ilaaliyo dadka xagjirka ah in ay la soo laabtaan fikirka ay aaminsan yihiin islamarkaana ay ku faafiyaan bulshada dalkaasi. Wasiirka arrimaha gudaha ee Australia Peter Dutton ayaa arrintan faahfaahin ka bixinaya.
These people want to do us harm. For us, we're dealing with people who have now acquired the skill of putting together.
Dadkan waxay rabaan inay xumaan gaarsiyaan waana dad hadda soo bartay khibrad iyo xirfado kala duwan sida sameynta waxyaabaha qarxa waana dad la soo shaqeeyay kooxda Daesh waxaanu ku soo noqonayaan dalkeena anaga waajib ayaa naga saaran difaaca dalkeena
and have a right to come back to our country and we need to protect our citizens
laakiin dadka dhalisan arintan ayaa sheegaya in xeerkan uu yahay mid aan dastuurka waafaqsanayn sharciyada qaranka Australia ayaa sheegaya in muwaadin kasta uu xaq u leeyahay in uu goorta uu doono dalkaasi ku soo laaban karo sida ay faahfaahinayso Professor Helen Irving oo sharciyada ka dhigta jaamacadda Sydney
All Australian citizens have a constitutional right to return to Australia without having to obtain a license
Dhammaan dadka u dhashay Australia waxay xaq dastuuriga u leeyihiin in dalkooda ay ku soo laabtaan iyagoo aan cidna ruqsad weydiisan gaar ahaan golaha wasiirada waan sida u dhigayo sharciga Australia
It is in the nature of Australian citizenship
Todobaadkan ayaa laba nin lagu eedeeyay in ay faraha kula jireen mu'aamarad la xiriirta argagixisada labada nin oo lagu kala magacaabo Radwan Dakak iyo Isxaaq Almatari ayaa xeer ilaalinta dalkaasi waxay sheegtay inay qaateen fikirka Daesh isla markaana ay qorsheynayeen inay u dhoofaan Afghanistan si ay kooxdaasi ugu biiraan falkan la fashiyay ayaa noqonaya kii 16-aad ee lagu hortago tan iyo sanadkii 2014-kii
warbixintii wariyaha VOA Phil Mercer uu kasoo diray Sydney waxaanu soo koobay Hussein Barada
halka degsiga nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA maanta waxaa dalka Mareykanka laga xusayaa maalinta xornimada dabaaldega sanadkan ayaa aad uga duwan kuwii sanadihii hore ee xuska maalintani uu soo jiray iyadoo madaxweyne Trump uu amray in la soo bandhigo quwadda ciidanka Mareykanka taangiyo iyo baabuurta iyo diyaaradaha dagaalka ayaa lagu soo bandhigi doonaa magaalada madaxda dalkan ee Washington hadaba maxamed cabdi sandeere ayaa taariikhda maalintan iyo sida uu madaxweyne Trump sanadkan wax u sabeynayo uu ka wareystay cabdi qafar cabdi wardheere oo arimaha mareykanka aqoon u leh kuna nool gobolka virginia oo deris la ah magaaladani washington
sidaad ka warqabto ingiriiska ayuu mareykanku xurriyad ka qaaday ilaa iyo waqtiyadii 1776 ilaa iyo waqtigaas boqolaalkaas sano waa la xusayay 4 luulyo oo ah maalintooda xurriyadda marka waxba kale ugama duwana sida dalalka kaleba ay u xusaan maalinta ay xornimada qaataan
waan gartay marka maalinta laga hadlayo dhaqanku sidee u soo ahan jiray
inta badan horta sida dhaqanku u ahaa maalintaani waa maalin dadka mareykanka ay runtii fasax baa laga qaataa shaqooyinka iyo waxyaabo badan oo ay sameeyaan gurigooday tagaan waxay maaratay hilbay karsadaan waa iscasumaan munaasabad runtii weyn weeye oo faamiliyada iyo loogu talagalay oo ay aad iyo aad maaragtay ugu xafladeeyaan gaar ahaan magaalooyinka waaweynna waxaa laga dhigaa maaragtay biyo iyo rulalayr iyo waxaa saal la sii daayaa oo waa maalin macnaha maalin farxadeed weeye wax gaar ah oo hadda runtii dadka Mareykanku boqolaalkaasna ay sameynayeen oo hadda aan arintan Trump oo u ciidamada iyo military iyo dabaaldegyo sidii nimankii maaragtay kaligii talisyada ahaa hala ii mar u leeyahay maahe inta kale waxay ahaan jirtay maalin uu dadka Mareykanka ay si guud u xusaan oo hab faamilina ay u xusaan hab maaragtay magaalooyinkuna ay daaraan oo maaragtay ay weyneeyaan maalinta
waan gartay markaa madaxweynuhu muxuu maanta soo bandhigayaa maxaa la daawan doonaa
madaxweynuhu wuxuu soo bandhigay arrin aan weligeed Mareykanka ka dhicin oo ah uu leeyahay militarigu waa inuu maaragtay hortayda la maraa iyadoo la ii gaardiyayo taangiyo keenay magaalada oo hadda jididka waaweyn uu dhigay oo ku safan maaragtay sidii laga arki jiray nimankii maaragtay kaligii talisyaasha ahaa sida ruushka iyo koonfurta waqooyi iyo waxaas iyo shiinaha iyo wixii ay sameyn jireen mareykankuna cududdiisa sadeed cudud gaaraho uu leeyahay adduunka kaligiisa super power ka ah marka uma baahnayn inuu waxyaabahaas iyo uu soo bandhigo xataa dayuuradaha la dulmarinaya magaalada washington haddii aan la idno marka waxaasoo dhan buu keenay oo runtii dadka inta badan fajaciisa ku ah waxay leeyihiin inagu awoodeena cidna hadda inaynu ka gadno muhiim ma aha
waan gartay kharash ku baxay ayaa laga hadlay imisa ayaan ka hadlaynaa lacagta ku baxaysa arrimahaas
weli hadda ma cadda oo runtii waxaa la qiyaasayaa inay malaayiin doolar noqon doonto sababtoo ah kharashku dhowr meeloodba waa ka baxayaa qolada maaragtay ay abaabulaysa kharash bay gelayaan magaalada lagu qabanayo kharash zaa'ida ayay tabanaysaa oo hadhow tadi iyaguna ay biilkooda soo dirsanayaan iyo ciidamadan iyo waxaanu taangiye iyo dayuurada iyo askar iyo la keenayo marka qarashku wari hadda ma salaysna sababtoo ah wax maraykanka inta kongreesku qoondeeyay oo yiri sanad kasta kharashkan ha ku baxo ma aha waa wax dadka maraykanka u dhigtay ma aha wax dawladdu inta badan madaxweynayaashii hore Washington waa ka tagaanba gobol kale aadaan oo khudbo iyo maalinta casho iyo inta ku sameeyaan bay ka khudbeeyaan Washington inta badan waa ka baxaanba naga joogaanba isaguna wuxuu yiri anaa ka khudbeynayo waxaan tagayaa meesha maaragtay mudaharaadyada iyo lagu qabto anaa ka hadlayay marka wax weyn buu ka bedelay kharashkana waa la ogaan doonaa markii ay hawshu dhamaato ama hay heer gobol ha ahaato ama heerka federaalka ay ha ahaato
waan gartay siyaasiyiinta kale maxay arintan kaleey
siyaasiyiinta aan xisbigiisa ahayn aad iyo aad bay uga xumaadeen waxay leeyihiin ma aha kaliya inaanay dhaqanka Mareykanka iyo qaabka anagu aan kowda ee 4 Luulyo u xusno ma aha laakiin waxaaba nooga daran bay leeyihiin in la barbardhigo nimankii kaliya tanisyada ahaa iyo loo gaardii jiray oo ayaga maaratay kaliya ay xafladdu ku saabsanayd xafladdan iyo damaashaadkaana waa xornimada dalka iyo qarnimada dalka iyo ma aha wax nin loogu damaashaado ama cid kale maaragtay iyada lagu weyneeyay ma aha haddase isaga isku weyneeyay leeyihiin sababtoo ah waxyaabo badanna way ku eedeynayaan inuu soo casuumay oo tigidha gaar ah uu siiyey dadka maaragtay isaga maaragtay maalgelinta iyo ku sameeyay xagga siyaasadda iyo maaragtay dad kale oo runtii isaga xulafa la'a marka aad bay uga xumaadeen oo labadaas arrimood awgood marna ay leeyihiin ma aha habkii anagu aan u dhaqmi jirnay oo meel xun bay nala tagtay marna ay leeyihiin isaga arrintii siyaasadeeyay arrin ka ballaaran maaragtay siyaasad iyo waxaas ka madax bannaan kana ballaaran ugana muhiimsan dadka Mareykanka ah
aday u maasayay kaas waxa waa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo u waramay wariyaha VOA da Maxamed Cabdi Sandeer oo ka soo taana waa VOA
tagaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga VOA Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa toddobaadkan
dadka Soomaalida tahriibku waxa uu ahaa mid soo socday muddo dheer laakiin waxay qatartiisu si xoogan u bilaabatay kadib burburkii dawladdii dhexe markaasoo dad fara badan ay waddanka ka carareen tani xilligaasi Soomaali badan ayaa dalka ka carareystay kuwaas oo amaan darada iyo dagaaladu ay qoysiyeen balse wali waa isku socota tahriibta xataa haddii qaybo ka mid ah dalka ay nabad ka jirto taasi ma aysan hakin doonista da'yarta ee ahayd in ay qurbaha ku noolaadaan mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee dhalinyaradu gaar ahaan u tahriibaan xilligan ayaa ah in ay doonayaan inay nolol iyo mustaqbal ay isku halleyn karaan ay helaan sida uu sharxay Maxamed Cabdiqaadir Daa'uud oo baraka ah jaamacad ku taala magaalada Laascaanood oo ka mid ah meelaha ugu badan ee dhalinyaradu ay ka tahriibaan
sida xaqiiqada dad badan oo Soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin aqoonyahannada tahriibo anigu muddo waxaan ku noolaa 12 sano ka badan 13 sano dalka Suudaan ba hubartoon ku noolaa waa meelaha lagu tahriibka ugu faraha badan ee Soomaalida ee aqoonyahanka ay ka tahriibaan waa meel xusuusan bay ilan kartaa dadku waxay joogiin farxaayo xayaan haddii dadkii aqoonyahanka ay tahriibayaan kuwii kale badan waxaan maxay sameynayaa waa su-aal meesha ku jirta maandal ah anigu ka waxaan ku micnaan karayaa in ay tahay dhibaato cusub oo soo korodhay oo kusoo korodhay aqoonyahankii Soomaaliyeed oo dalka ka baxayo oo dalka ka tegayo dhibaatada keenaysa inay tahriibaanna waxaa ka dambeyso qofka aqoonyahanka Soomaalida marka uu dalka kusoo laabto fursad shaqo oo xor u ah oo uu u tartami karo maxalli jira aqoontiisa ay meel geynaysa aad u yar tahay arkaysaa qof DHD haysto oo oday dhaqameed reer kooda ah lagu oranayo ha ku geeyo shaqo ha ku geeyo marka shaqadii iyo shaqaalayntii oo aan qualificationka academica ku xirnayn ayaa sabab u ah in anigu soo oran karaya
dhawaan waxaa dalka Turkiga lagu aasay dhalinyaro wax baratay isla markaana dalkaasi u yimid in ay wax ka bartaan dhalinyaradan ayaa badda ku qaraqmay iyagoo isku dayaya in ay wadamo Yurub ah galaan Axmed Sheekh Cabdullaahi waxa uu daraasada PhD ka sameeyay dalka Turkiga waxa uuna yaqaanay qaar ka mid ah dhalinyaradaasi badda ku dhinta dhawaan iyagoo isku dayaya in ay galaan wadamada kale ee Yurub Axmed waxa uu sharxayaa dhalinyaradaasi iyo sababaha ku kalifay iyagoo heerka waxbarasho ee ugu sarreeya ku jira in ay nolol u raadsadaan wadamada Yurub
way jireen dad aan ka garanayo ardaydii tahriibtay waxay soo jireen kuwa ah post-graduate studies sameynaya master's wax lamid ah sameynaya een si guud marka loo hadlo dad taxbaa ku kalifa oo inay tahriibaan laakiin xaaladdu waxa jirto gaar ah oo ka duwaneeyay mid ka mid ah ardaydii dadka dadkii tahriibay oo bada adigshooda ku maatay ku dhinta ka mid ah dad waxa jiro ka soo qalin jibay jaamacadaha dalka ee Soomaaliya ku yaala denna marka dawladda Turkiga ma aqoonsana ilaa dhowr jaamacad ma haynays ilaa saddex jaamacad afar jaamacad kaliya aqoonsan tahay qofkii markii turu imaan agba ka soo qaadanaya lacag iyo hoola kale ka soo farsameysanaya marka xagaani maad wax barashadii waa inay marka denna wax barashadii markuu waa qofkii xuquuq kalifaysa maadaama joogto qayb kamid ay yurba maalbaaka yurba dadkii kala u dhaho isii soo isleeyo marka waa naftiisii ma caadi keenaysa taas ku tahriibo marka
dhalinyarada ayaa si isku mid ah uga tahriiba gudaha dalka iyo waliba dibadda taasoo muujinaysa in nabad darradu aanay ahayn qodobka ugu weyn ee dhalinyaradan ku qasbaya inay tahriibaan kusimaha gudoomiyaha hay'adda qaxootiga qaranka maxamed amiin abdullahi sheekh usmaan ayaa weydiiyay sababta ay dhalinyaro badan u tahriibaan iyadoo xitaa ay nabad ku jirto meelaha qaar ay dhalinyaradan ka tahriibayaan
horta socodka inay dadku socdaan oo ay nolol kale raadsadaan Soomaaliya muddo badan bay socoteen kama bilaabeen haddeer laakiin waxyaala badanaa hadda ku cusub waxaa koow ka ah Soomaaliya usun tahay eeyadii bariga ama middle maxaa ladhahaa wadamada carabta ee batroolka laga helay 1980-yadii aakhirkeeda 1980-yadii ilaa 1980-yadii Soomaaliya shaqeeyay ku jireen waa dasha jireen dad shaqeeya oo professional ee dowladda u shaqeeya iyo dad caadi ah shaqooyin kale mutaqaana gacanta iyo qaanoola waa shaqay dowladda Soomaaliya waxaanu soo kordhin jireen wadanka ee dhismihiisa ka qayb qaadan jireen dhaqaale iskeen jireen waaga dambe siyaasadda wadanka waxoogaa qasqay mid ama dagaal shaqay la galayna Yurub in loo baxo oo mutaqaana qaxootinimo la weydiistay way bilaabatay markii ay xawliga u socoteen salaashanaadkii eedo dagaalada ay ka socdeen magaalooyinka qaarkood marka wax la yaab leh ma aheen weliba way jiri laakiin waxaa cusub oo la yaab leh dhalinyaradii iyagoo og inay hadda arrintu adag tahay dhimanaya oo badan ku dhimanaya oo gabdho iyo wiilal leh awal gabdhuhu ma bixi jirin Soomaaliya gabadh in la guursado nin dibadda ka shaqeynaya guursado maahayn ama waxbarasho u baxayso maahayn gabdheheena ma bixi jirin hadda waxaa baxaya gabdhihii yaryaraa dhalinyarada ahaa ama qaarkood xaas soo maray ayaa baxaya oo tahriibaya qaarta reera leh ayaa ilmahooda iyo raggooda ka nimankooda ka tegaya marka arrimaha nagu cusub weeyaan waa arrimo aad la yaab u leh waxaa kale oo yaab leh dadka iyagoo og inay dhimanayaan oo meel lagu dhimanayo waxaanta iyo qaahira ay waxay ii sheegeen shir ay qaahira ka qayb galay dhalinyaradii ka qayb qaadatay ama safaaradeednaba waxa wadaa lagu ahayd kuwii badda ku dhintay meedkooda lasoo qaaday kuwii wax ka aasay ayaa maalintii dambe badda galay oo ku dhintay
dhalinyaradan ayaa inta badan ka fekera sidii ay mustaqbal iyo nolol hagaagsan u samaysan lahaayeen taasoo marka ay fiiriyaan xaalka dalka mararka qaar ku ridaysa rajabeel dhalinyaradan ayaa waxaa sababta ugu horeysa ee tahriibkooda lagu macneeyaa iyadoo ay adag tahay inuu qofku helo shaqo uu beelashiisa ku baxsan karo dhalinyaro badan oo wax ka barta dalka dibaddiisa ayaa iyagana waxaa ku adkaatay in markay waxbarashadooda dhammaystaan ay dalka dib ugu soo laabtaan iyagoo ka walwal qaba caqabadaha ay kala kulmi karaan in ay wadanka ka helaan shaqooyin ay ku noolaadaan waa kan mar kale axmed sheekh
si guud qofku waxaa ka fikiraa waxaa ka mid ah markuu jaacad uu dhammayko dalkii wuxuu isleey fursad shaqo ma jirto waxyaabahaas waxay ka mid tahay waxyaabaha keeno labo duruus amni qofkiina ka baqdaa dadkii mas-uulla u laabanin qofkii tan kale saddexaad waxaa jiro inuu raadiyo isleeyahay bal dhalasho iyo tiisiyada kale raadso oo dalal kala taan inay keento inkastoo aniga shaqsiyan aan qofka oon ka soo horjeedo oo tahay qofkiina aqoontiisa ku kalsoonaado oo dinka ilaahay uu ballaaran yahay dalkan waxaad waxu baratay inaan baasidoor a u tahno safiir a u tahno waa dalkii soomaaliya inaad ku laabatay tahay aad u shaqayso waxaad baratay ala laabatay tahay laakiin markaad fiiriso arday dhex gasho oo la sheekaysato qof wuxuu ku leeyahay dhammay jaacaddii ama master inuu sameeya dhici karto darajo sare ah den wuxuu ku leeyahay marka shaqa ma haysto shaqa dalka aadan kulaabto shaqaan helaya ma jirto sabab ku aan ducoonaya inaad erkeya meeshii ma joogo ama duruufo kale dalka ka jira sabab kuma marsiilanaya macnaha marka waxyaabahaasa sheegtaanoo inta badan oo ardayda ee sabab ay ku sababayaan inaysan dalka ku laaban inaysan ka shaqaysan
لكن أنا ما أعرف إنها هي وضحها وقف كل كره إنه صندلك كله أبنا ما كنت يسوي كاميرا دليلي.
لأن يرى ذكر أهم كود وحبرت مركز يدلك كعرران وحال الشجع إن بوشدة سي وكله مسكح درير. محمد عبد القادر والقونيه هن يقرا كنول مجالد الله سعانود أي وحى وقبا أنت عن حلك اللي جدودين إن مركز هرا لا أقبله لبعد تضع.
وسؤال ما انقله إن السنة ولا بحول هدي إنه دوني إنه إنه حل جار ما خورته وإنه نوغانا ثبت تقدم بيس كوس ككينا يوحن فمحيل إنه أنا أغانين وأنا فهمين لبعض كل شيء سبميرا قلنا إنه تهريبان حلكي وما تقدر يسرين ما كان أنا جوحن أران كريا أو أركتي بيجا إلى التحي بربر كجود سماري بخد عاي بربر كجود كويل ودنيا دي سماريات سماري نماد اللفت هذه قرن نماد وما تقدر سماري ده تسامين تكوادي على مايا محيي الهدي على الجرين جهين يا قرشاد اللي انت عقونيها كارلوغو حاجة يا لفتوضة تاقون توضي لفتوضة كما فائده كان كرايان ومدن وغنون فائدين كران صارها دانكو سيئة دالك وحاك الجرى دات في رسا سوماليا جامعة ربغان باكفرا داتكي مجرى قرشا يكوكلها غايانا انتاسو انجينير هنسانا كان ناسو بحضر انتاسو رخاتيرا انتاسو الله يحراء صارها مجرى قفكو وحدونا ايو برانيا بكا سوط إيراني من نغلي أقوانتنا عبدو صوبة بطي مركب فرصده شقونا عبدو إيرادين مركب حلق غهرتين كريا مركب كوافرتين لحلة دولد صوماليات وأول لهديل لحلة أنا وحنا من سنة هاي عند الانيرادة السيلة بالبادي
سفرادة تهريبتا أيا كسوكو قطرها كوهر إيريسن وحاك لأو كبحا لعبو أي قوسسك قار ويبيان هانتيدو دي مقورتاد أحايد سيدا بوصاسك إيا هانتي كلابا سأي مستقبل أغو هلاان المهودة رجادا نولوشا أيا أحمد ميهم وأحدال نيرابضان إسلامر كانا أي ناولو يا نولو وناكسن إيا مستقبل أي سندلكو دا كدحيلي كرين واكن مركلة محمد عبدالقادر أو شهادة بيه جديدة كدياري الدلك التركيقة
of course سامينسا أنا يقولي وحان فكرة خاصة حياتها وحس سامينسا كو والد كيفتا والد العكو بحي أرضي وحسو بري قربو وصو بري وقرشات بذن كل بحيين هدو أرضي في التهريب قد يقول انتو كو وحس سامينسا يلين قويس كي لحدي كو يكو يلم قويس كمدة صيرة لان حب الارنيسا بلكي أوب الارنيسا مركا وعافجر تو عيو سامينسا يلين يسو بلكي نكو يلين اسقفكي وشبيد أو كأديولوجي لسكال عدي إنه تاع مركا أو لقى مارما أنا تين له الأويرنس حوجن أما براروجين حوجن إن له لو في لو هرتجل عارف ده في دكتور لقى وعي قليلها مركا حتى وحياه جرو حكم إذا قف يسوي حانسن ترى ما صار يستنى يقف يكلينه تهريج رو وكلوا ما أنا يا مو كجم بنا يا إنه أركو قف وشيله بلا مو قوانيه أو مو حكوش لا مو حكلا قوي فيها نوجران arday kale isku dayeen inay si tahriibaan ama nolol kale kara adiyan dalal kale oo yur kamida oo markii la hadlay wax laga dhaadicin guuleysta qaara jirhada gaasiliyalka ah oo Soomaali wasaaraha mid kamida gaasiliyalka ku guuleysta inaan markii wax loo sheegay qofkii loo aqal celiyay inuu laabteeyay marka sino u saameysa oo saameynta ka bilaabanaysa tan sheegay qoyska ka bilaabanaysa waalidkii taabanay waalidkii laga tahriibay taabanaysa tan bulshada kale oo ku baahaysa marka maqash qof mustara wa tahriib أنا قف مركز دي جديد سمينا تهريبا أنا قف حتى دبيه سمينا تهريبا وأوح سامين تغيالنا يا
محمد أمين كسمها قدوميها هاي أدق حوتيق قرنك أي أشياء يا إن حل جن للجوعي أبكت عين دولد الجريحو إن أي أرمها تهريبك وحكة قبطة أما أي رجوا وأبورتو لين تهريب يسا
وعو يعني ودن وحا وراح أوت خادية حوج صباحة أما وح برتي أما حوج أهم بقى نبغى نمان تاو تدخل هني الوضم عن ضد لهم وبن يرى لهم بهرمر يبقى على ما يعلم يا هرمر ما تجاري ما هو عويان تدخل واد أنت بدن بن يرى لهم تحسه الجيش كبحان وهكبحان جروي بوساس كبحان دالك عي كبحان مجزش كبحان ما يعلون كتكلم الدو دم الدرس كبحان أو أي قهتي كويين أما نبغى أنا أما أي وحبر شوطة ينكاركوت ee ku arabaha joogay iyo wadamada kale ee tagay ayaa si socda marka waa dhibaato jirto weeyaan marka waxa weeyaan dadkan waa dadkii wadanka u baahnaa haday noqon lahayn madaxana difaaca wadanka إن المستعيانة دنيرالي ودن الدفاع عليه أي نقول لهين أو ودن كولو مدغة أنا أمي جيسا يسوي لهين حدين نقول لهين إن المعلمين نقطانو وحي عيبتين أي قوة كلب بران إلماء كلب بران حدين نقول لهين إن دخالها يشتغلين في ودنك أي كخيب قاتان قلو مثال نقطة بيرلي نقطة وحي نقطان ده ضد أما قناع ستاك قليا أما قلينا أما بضغنا دولد ومشتغيين من قيطة المغطبة نحن وعويا وددك اللوبة هنا ويا وددك اللوبة هنا ووطن كاوبة
حالة دو هادة دالك كسو قنيحا يا أحمد آنان دالني يرادا رجعي ديبديلا قلينينين وحانا اي أمو قطع انت عريب تسيسو عندو انتو قلوين كي يساندها صوص عضبا حالك كليا اي لوهي لكارين لجوجية تعريب تايانا ان رجعي مستقبل لو أبورا دالني يرادا إسلامر كان اي أودان ان اي كشاقستان علمي يضا اي برتين حالكي اي اوغاقس بنان لحايين ان اي اوضيال حلبانو يدد كلا اي اوصو مران سي اي اوهلان شقوين كاي حق أوليهين
سين أحمد إيمان أيها الناس وحسين يسير برنامج كاسير بندق VOA وحنا كده جيسنا يسير VOA أو سويتو سين كي إيمان يسوي واشنطن. galabuna accent digital guru waxa ay sidoo kale barnaamij ku yidii dhaqtarka iyo dooda gaaban iyo qodob kale hayaashe aan idin bulmarno markale wararkii ugu dambeeyay ee caalamka
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay fariin ku saabsan xariiqaha ku meelgaadka ah ee lagu hayo dadka magangelyo doonka ah ee soo gala Mareykanka hadalka madaxweynaha Mareykanka ayaa daba socda muuqaal ay warbaahintu soo gudbisay kuwaas oo muujinaya xaalad adag oo aad u liidata oo ay dadkaasi ku nool yihiin laakiin madaxweyne Trump ayaa sheegay in xariyahan ku meel gaarka ah ay ka fiican yihiin dalalkii ay markii hore dadkaasi ka yimaadeen madaxweynaha ayaa intaas ku daray in hadii dadkaasi aanay ku qanacsanayn duruufta ka jirta xariyaha ku meel gaarka ah in loo sheego in aanay markii hore ba iman dalkan Mareykanka
Mareykanka ayaa u dabaaldegaya maalinta xurriyadda iyadoo dadka sida caadada ah ay ku dabaaldegi doonaan ridida bulreelada iyo isku imaanshaha qoysaska iyo saaxiibada waxaana la filayaa in madaxweyne Donald Trump uu khudbad maalintan ku aadan u jeediyo 4 Julaay ayaa ku beegan markii Mareykanku xurriyadiisu ka qaatay Britain 1776 caasimadda Washington waxa isugu soo baxay boqolaal dadweyne ah oo isugu imaan doona xarunta National Mall halkaas oo lagu soo bandhigayo riwaayado iyo dabaaldegyo kale
saraakiisha qaramada midoobay ayaa sheegaya in duqeyntii lala beegsaday xariyo ay ku jiraan dad muhaajiriin oo ku yaala dowladka caasimadda Liibiya ay gaari karto heerka dambiyada dagaalka duqeyntan ayaa waxaa ku dhintay 44 qof oo muhaajiriin ah iyadoo wararka qaarna ay sheegayaan in tirada dhimashadu ay gaari karto ilaa iyo 55 qof tirada dhaawaca ayaa la sheegay inay ka badan tahay 130 dadka muhaajiriinta ee ku badbaaday weerarkaasi ayaa banaanka u hoyday iyagoo aan haysan cunto iyo biyo ku filan
madaxweynaha Mareykanka Rajib Tayyib Erdogan ayaa sheegay in xal laga gaari karayo xirooyinka muslimiinta lagu hayo ee waddanka Shiinaha. Turkiga ayaa ah dalka kaliya ee muslimaa ee cambaareeyay Shiinaha sida uu ula dhaqmo muslimiinta laga tirada badan yahay ee malaayiinta gaaraya ee Shiinaha ku dhaqan, gaar ahaan gobolka Xinjiang. Erdogan ayaa talaadadii mar uu Beijing kula kulmay dhiggiisa Shiinaha Xi Jinping waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay in xal laga gaari karayo arrintaas. Waxa uu yiri waxaan rumaysanahay in arintani xal laga gaari karayo iyadoo meesha ay ku jirto sida arintani labada dhinacba ay ugu tahay mid xasaasiyad leh. Warbaahinta Shiinaha ayaa sheegay in Erdogan uu sheegay in muslimiinta Shiinaha ay si farxad ku jirto ugu nool yihiin gobolka Xinjiang. Balse markii uu la hadlayo warbaahinta dalka Turkiga ayuusan sheegin hadal noocaasi ah.
kadib isla nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA muslimiinta ugu horeeyay Mareykanka waxa ay soo galeen dalkan sanadihii 1600 waxaana muslimiinta ku noola gobolada dhexe dalkan ay halkaas uga tageen taariikh wali muuqata sanadihii 2000-yadii muslimiinta degan degmada Rose ee North Dakota ayaa dhisay mid ka mid ah masaajidii ugu horeeyay ee laga dhiso halkaas waxa daba halkaas booqday Saaqib Islaam oo warbixinta nooga soo diray Nuur Xasan Nuur ayaa inuu soo jeedinayaa
waxaa jira dhowr xabaalood meeshaan joogeedu hooseeyay ee Ross oo ah magaalo yar oo ku taal waqooyiga Dakota waxaa jira magacyo muslim ah ay kuwa aan ahayn oo ku xardhan dhagxaantan xabaalaha sida aad arki karto aabahay waxa uu dhashay 1989kii magaciisa Albert waxa uu ahaa Abdullah waxa uu yimid dalkan qaar badan oo ka mid ah waxa ay beddeleen magacyadoodii Rijad Cumar oo howlgab ka noqday korontada isaga la fahantiisa ma ahan muslim waxaan halkan u yimid si uu u daryeelo xabaalaha ay ku aasan yihiin waalidkiisa oo muslim ahaa sidoo kale waxa uu rabaa inuu gacan ka geysto bog muhiim u ah taariikhda muslimiinta Mareykanka masaajidkani kaladii halkan ka taagan waxaa la yigalay 1982kii kaas oo noqonay mid ka mid ah masaajidadii ugu horeeyay ee Mareykanka gudaha qaab dhismeedka yar waxaa yaala sijaayad waxaana jira sawirada dadkii gacanta ka geystay aasaasidiisa ma jiro xaqiiqdii qof halkan ku haray oo lala hadli karo muslimiin badan oo deegaanka waxay u guureen magaalooyinka waaweyn qaarkood ayaa bedelay mabcoodii iyo diintoodii taariikhdu waxa weeyaan dadku halkan ayay yimaadeen waxa ay doonayeen inay bilaabaan nolol cusub Diane Siebel oo ah antidoorka magaalada Rose ayaa sheegtay in guud ahaan dadka magaaladu ay yaraadeen kadib markii ay hoos u dhaceen beerihii iyo warshadihii waxay sheegtay inaanay jirin muslimiin la garanayo magaalada ku haray
We used to play in it all the time.
Waanu ku ciyaari jirnay markasta balse waxa ay noqotay meel aad u burburtay isla markaana waxa ay ahayd halis. Masaajidku wuxuu baabay 1970-aadkii balse waxa dib loo dhisay 2004 iyadoo laga rajo qabo in taariikhda la nooleeyo. Sanadkii 2018kiina waxa xabaalaha la diriska ah lagu diray diiwaanka qaran ee goobaha taariikhiga ah iyadoo laga dhigay astaan diimeed oo taariikh u ah Mareykanka. Hadda waxay noqotay meel soo jiidata dalxiiska.
Halkani waa meeshii Islaamka Mareykanka uu ka bilaabmay masaajidkii ugu horeeyay waxa uu ahaa halkan
dadka aan muslimka ahayn sida Rijad Cumar oo kale masaajidkan iyo xabaalahan waxay u yihiin goob taariikhi ah qoyskoodii iyo Mareykankaba
ma rabno in dadku ay iska ilaawaan
warbixintii Saaqib Islaam waxa idin soo siinayay Nuur Xasan Nuur ka soo taan walaalta Soomaaliga VOA
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aad baa wadaagtanahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dooda gaaban xuseen xasan dhaqane ayaa soo jeedinaya
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban toddobaadyadii ugu dambeeyey gobolka hiiraan waxaa ka jira xiisado siyaasadeed oo ragaadiyay howlihii maamulka gobolka iyo dagaal beeleedyo kasoo cusboonaaday deegaano ka tirsan gobolka hiiraan haddaba dhalinyaradu kaalin ma ka qaadan karaan xalka arrimahan gobolka ka jira waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah cabdidhuux faarax iyo cabdixakiin maxamuud xasan labaduba waxay ka mid yihiin dhalinyarada waxbartay ee ku nool magaalada beledweyne cabdidhuux ayaa hadalka ku hormaraya
waxaan aaminsanahay inay dhalinyarada wax weyn ay ka qaban karaan arrinta ka jirto gobolkan iyo gobollada kale ee soomaaliya intaba
waa maasantahay cabdixakiin
waxaan aaminsanahay dhalinyarada inaynu waxba ka qaban karin oo ay waxay ka geli karaan ma jirto haba yaraatee
cabdidhuux waxaa tiri dhalinyarada waxbay ka qaban karaan waxa ay ka qaban karaan haddii aad noo sheegto xaaladan ka jirta gobolka
haddii aan faahfaahiyo dhalinyaradu waxay ka qaban karaan xaalada ka jirta gobolka horta uwalan waxa la adeegsanayo ama waxa la isdilayo ama waxa macnaha dhan kasta loo adeegsanayo horta waa dhalinyarada dhalinyaro badan ama dhalinyarada guud ahaan aan dhigi karaa gobolka waa dhalinyaro waxbaratay, waa dhalinyaro aqoonyahaniin ah, waa dhalinyaro wax fahamsan xilligii macnaha jaahiliyiinta oo dhalinyarada aysan waxba ogeyn, aysan aqoon lahayn oo dhan walba loo adeegsan jiray waa laga soo baxay. Hadda marka doorka dhalinyarada ayay taagan tahay, dhalinyaradana waa waxbay barteen. Waxaan aaminsanahay marka in ay dhalinyarada waxbarashadooda iyo aqligooda iyo dhan kastaba ay wax uga qaban karaan arrintan.
Cabdixakiin, waxaa tiri dhalinyarada oo wax kama qaban karaan xaaladda ka jirta gobolka. Ay aragtaan, waxaan ugu duwanaa aragti ahaan dhalinyarada in wax taakulo oo ay haystaan ma jiraan. Dhinac walba ma kala dhaho dhalinyaro aan taakulo haysanin oo wax qabanqaaba ama barnaamij ama dhinac kasta aan heli karin. Suuragal maaha inay macnaha wax runtii ayaga xaggooda ah aanan taakulayn dhinac kasta markii la siiyo oo la fangaray, waa suuragal in wax. Laakiin saacadda hadda la taagan yahay ilama aha, anuu ma qabo fikir ahaan.
Fikirkii Cabdixakiin uu sheegay, dhalinyaradu waxuu dhahay, waxuu sheegay inay wax taakulayn haysanin. Okay, taakulayn masaxdooda iyo aqoontooda buu ahbo. Haddii ka istaagaan meel qof midaysan oo banaanka istaagaan, micnaha waxaa la isku dilayo ama hubka la isku dhiibayo ama la isku adeegsan waa dhalinyaradii. Haddii mowqif midaysan ka istaagaan dhalinyarada, aqoontooda iyo macnaha aqligooda ayaaba ahba taakulayn iyo hanti u ahbo. Marka ani waxaan aaminsanahay dhalinyarada door weyn ayay ka qaadan karaan macnaha inay wax ka qabtaan howlaha ka jira gobolka. Midda kale, wixii macnaha dadka xorriyadda gaarsiiyey waddankan waxay ahaayeen dhalinyaro. Markaan tusaale usoo qaadano, 15 dhalinyaro ayay ahaayeen. Maanta 15 ka badan ayaa waddanka ku nool ama gobolkan ku nool. Marka waxaan aaminsanahay haddii dhalinyarada isqabanqaabiyo, inkastoo lagu dheelay xorriyadii iyo dadkaas waxay usoo dinteen iyo dadaalkii ay soo bixiyeen, inkastoo lagu dheelay, haddana haddii u istaagaan maanta dhalinyarada inay wax weyn ka qaban karaan ayaa aaminsanahay, wayna ka qaban karaan. Waxaana leeyahay u istaaga sida wax uga qabalahaydeen xaaladaha ka jira gobolkan.
Cabdixakiin, aniga waxaan ugu duwanahay aragti ahaan, waxaan aaminsanahay dagaal hadduu dhaco in dhaqaale iyo fan badan lagu bixiyo. Laakiin saa daraaddeed, macni dhalinyarta markii dhaqaalahaasi waxaas haddii ayaga xaggooda lagu bixiyo inay wax ka qaban karaan, oo isaas macnaha ay wax suuragala ay u tahay oo macquula. Laakiin dad dhalinyaro aanan shaqo yacni dowladda ay siin oo dhinac kasta ah wax taakula aan helin, naftoodaaba ayaga naftoodaaba dayaca maxay qabtaan? In dagaalada loo adeegsado nool leeb u tahay inay galaan, marka saa daraaddeed waxay ku yaali karaan haba yaraatee ma jirto.
Cabdidux, Cabdixakiin wuxuu leeyahay dhalinyaradii macnaha wax ma hayso, nolol ayay u tahay inay dagaalada ka qayb qaataan. Horta dagaaladan waa sax, fan badan ayaa lagu bixiyaa, waa waxa ku bixiyaan dhalinyaro ma aha, waa odayaal iyo siyaasiyiin dana guuniya wadato. Marka haddii dhalinyarada ay fikiraan ay fiiriyaan, waxa dhibana waa ayaga, waxa la isku adeegsanaya waa ayaga. Haddii mowqif midaysan ka qaataan, waa macnaha waxaan aaminsanahay inay wax ka qaban karaan. Waxaana leeyahay mowqif midaysan ka qaata, waxa la isku kindilayo waa idinka, waxa lacagta la isku kindiibayo, waxa qarashka lagu bixinayo, waxa hubka iyo irsaasta la isku kindiibayo waa idinka, waxa dhimana waa dhalinyaro, oday ma aha, siyaasiina ma aha. Ma fahamta?
Haye Cabdixakiin, gobolka waxaa ka jirta xaalad siyaasadeed oo aada u adag. Saa daraaddeed, xagga dhaqaalihii dhinac kasta waxaa haysta dadka siyaasiyiinta oo xagga gobolka ah, dhalinyartii waxay qarka u saaran tahay ama xaggooda ay tahay in dagaalo loo adeegsado xaaladda hadda jirto. Suuragal ma ahan haddaan, laakiin ay helaan oo taakulo helaan oo dhinac kasta ah waa suuragal. Laakiin haddii dadkii gacanta ugu jiraan dadkii siyaasiyiinta ahaa oo dhinac walba ah, marka saa daraaddeed ma suuragalayso, waxayna ku suuragali karin ma haystaan xog dhinac kasta iyo xaq dhaqaale. Qofka dhaqaale markuu haysto ninka dhalinyaro uu yahay waa macquul, waa suuragal, laakiin hadda ma dhici karto.
Haye Cabdidux, Cabdixakiin wuxuu sheegay dhalinyarada inaysan wax dhaqaale aysan haysanin. Horta gobolkan wax isku haysta hadda xilligan la tagay dhalinyaro ma aha. Guddoomiyihii hore iyo guddoomiyaha cusub ilaa iyo wasiirada ilaa iyo madaxweynaha Hirshabeelle inta ka dhexeyso waa rag odayaal leh. Marka haddii dhalinyarada loo dhiibo hawshan ama maamulka noqoto ama macnaha ha noqoto talada gobolka, waxaan aaminsanahay inay dhalinyarada mowqif weyn wax weyn ka qaban karaan. Tusaale, inay wax ka qaban karaan, inay horumar gaarsiin karaan, in macnaha marka gooda oo macnaha oo dagaalada iyo wax loo adeegsanayo wacyigelin badan ay ku samayn karaan, inay kasoo macnaha dhanka xun kasoo jeedi karaan ay dhanka wanaagsan soo jeedaan. Haddii marka taladii loo dhiibo dhalinyarada, waxaan aaminsanahay inta kalena inay raaci karto dhalinyarada oo wanaag lagudooda raaci karo.
Cabdixakiin waxa uu leeyahay, Cabdidux, dhalinyarada maadaama dhibaato ay ku jiraan ayagaa iska saari karo ayagoo ku fikiraya dhibka haya, adiga waxaa tiri dhalinyaradu wax ma qaban karaan? Aniga waxaan aaminsanahay dhinac kasta markii laga fiiriyo ama xaal si kasta ay tahay, waxaana suuragali karin dhalinyarta saacadda hadda la taagan yahay inayna u furmaan karin qaab ama jawi wax ku qabtaan. Dhalinyarada haddii ay wax qaban karaan waxaan aaminsanahay, yacni ma gafa ma qabsan lahayn oo inay taariibaan ay wadankaas u baxaan ma suuro gal lahayn wadanka wax ka qabsan lahayn. Waxaa kalifaay qaarkood waxaa laga dhigtaa askar, qaarkood dhinac kastaa loo isticmaalaa. Sidaa daraaddeed waxaa meesha ka dareemi karaa in baahi badan ay jirta dhalinyarta ay qabaan.
Hey, Abdulruux, horta waa sax inay dhalinyarada taariibto, inay magafo u gacan galaan, inay badda ku dhammaanayaan waa mid jirta, taas waa lagu wada ogyahay. Laakiin micnaha dhalinyarada maanta haddii ayaga wax walba loo gacangeliyo loo dhiibi xorriyadda, haddii loo dhiibo macnaha maamulka in macnaha dhalinyarada taariibteen badna ku dhadeen magafana u qabsadeen gobolkana iyo waddankana wax ka qaban lahaayeen marka. Laakiin waxaa hortaagan rag siyaasiyiina oo danan qaasa wato ayaa hortaagan. Marka ani waxaa aaminsanahay raggaas oo siyaasiyiinta danaha qaasa wato haddii dhalinyarada la hor dhaafiyo maamulka dhalinyarada loo dhiibo hoggaanka gobolka ama wadanka dhalinyarada laga dhigo inuu macnaha wadanka horumar gaari lahay. Waa ognahay horeysaan odinku sheegay ba 15 nin oo dhalinyaro ah ayaa gaarsiisay wadanka xurriyo. Maanta gumaysi ma wadanka ma haysto laakiin maamul xumo iyo dhibaato kale jirto. Waxaan aaminsanahay dhalinyarada haddii isku tagto fikirkooda, aqligooda, maskaxdooda ay mideeyaan inay macnaha ka saari karaan xaaladaas wadanka ayaa aaminsanahay.
Hay Cabdixakiin, ugu dambeyn haba yaraatee wax ay qaban karaan oo dhinac kasta ah fal ma haystaan, cid ka fikirtaa ma jirto, cid dhaqaale siisaan ma jirto, cid macnaha daryeel yacni dhinac kasta ay ka helaan ma jirto. Dhalinyaradii hore, xilligii hore iyo kuwa hadda dhalinyarada hadda jirto farqiga u dhexeeya aada weyn waayo dhalinyarada hore waxaa macquul xilli degan oo siyaasadda yacni aanan saas loo fahamsanayn inay jirtay. Laakiin saacadda hadda la taagan yahay dhalinyarta jirto siyaasadda macnaha qof walba laga yaaba inuu fahamsan yahay oo aada ula socdo oo dhinac kasta. Marka saa daraaddeed aniga ma qabo dhalinyartan hadda yacni jirto in wax lagu eedo ama eed la saaro haba yaraatee ma jirto, ilaa laga helo dhalinyaro oo yacni fan haysato oo macquula oo siyaasad yacni dhinac kasta ku socota ah awood leh ilaa laga helo suuragal maa inta kasta. Ani waxaan qabaa inaan kasii horjeedo fahamsan.
Guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahaan dib ugu kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsanyahay Xuseen Xasan Dhaqaane oo inala socodsiinayay doodaasi gaabanka ka dhigsanaysana waa v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhakhtarka weydii, waa kan Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiiyo.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal, weydiiye dhakhtarka uu marti ugu yahay Dr. Cabdirasaaq Axmed Dalmar oo ku takhasusay cudurrada indhaha. Dhakhtarka ayaa guud ahaan waxa uu marka hore ka hadlayaa cuduradaasi oo ay la ildaran yihiin dad badan oo dunida ku nool.
Runtii cudurrada indhaha ku dhaca aad iyo aad ayay u baahsan yihiin, waxaana loo kala qaybin karaa laba qaybood oo waaweyn: cudurro keena indhala'aan oo qofkii uu indhaha beelaayo arag inuu beelaayo, iyo kuwa aan keenin indhala'aan laakiin qofka dhib ku keeni kara. Labadaas ayaa ugu waaweyn ayaan u kala qaybinaa, maxaa yeelay hawsha dhakhtarka indhaha iyo shaqaalaha indhaha ka shaqeeya iyo shaqaalaha caafimaadkaba waxay tahay inay ka hortagaan in qofka banaadanka indhihiisa uu beelo, haddii uu beelana inay wax ka qabtaan. Marka maadaama shaqadeenna ugu weyn bay taa tahay, waxaa culayska badan aan saarnaa in si degdeg ah aan uga hortagno cudurrada keeni kara indhala'aanta islamarkaana aan u daaweyno. Kan qaybta koowaad waa cudurrada indhala'aanta keena. Adduunka aad iyo aad ayay ugu badan yihiin, ilaa 34 million oo qof ayaa indhala adduunka oo dhan, kuwaasoo 80% ay ku nool yihiin wadamada soo koraya oo Soomaaliyana ay ka mid tahay. Shaqaalaha caafimaadka yar yihiin intooda joogtana ay ku kooban yihiin magaalooyinka waaweyn, iyadoo shacabkii ay ku nool yihiin baadiyaha. Intaasoo dhan waxay keenaysaa in cudurrada indhaha aad iyo aad ay u badan yihiin. Kuwa marka ugu waaweyn oo indhala'aanta keena waxaa ugu weyn cudurka cataractiga la yiraa, ama haddii aan af Soomaaliyeena xuubka dahaara indhaha, cudurka adduunka oo dhan aad u badan.
Maxaa haddaba sababa ama keena xuubka indhaha ku dahaarma?
Waxaa keena da'da inta badan oo qofka markuu duqoobo, waxay ka mid tahay duqoowga. Hadduu ku nool yahay wadamada horumaray wadamadan kaleba, xuubkaas waa fuula, waa wax aging process la yiraa, ama duqoowga. Waxaa kaloo keeni kara in lagu dhasho oo ilmaha inta uurka hooyada ku jiraan hadii hooyada ay xanuunsato infekshanada qaarkeed ku dhacaan, ilmaha markay dhashaanba waxay la dhashaan xuub indhihii ka saaran ayagoon wax arki karin, dhaawac ayaa keeni kara jugta oo traumatic cataract la yiraahdo, waxaa kaloo keeni kara cudurro indhaha ku dhaca oo infekshanaha oo markaa keena in xuub uu samaysmo, ama cudurro guud oo qofka ku dhici kara sida sakarowga oo kaleeto oo soo dadajin kara xuubka. Xuubka isagu wax ka qabadkiisa waa sahlan yahay oo qofkii xuubka ayaa laga fiiqaa, waxaana loo geliyaa wax bedela oo baliil aan idhaahno qofkiina argiisi boqolkiiba boqol oo soo laabanaya. Waxaa jira cudur kaleeto weyn oo asagana biyaha indhaha ku furma ama glaucoma la yiraahdo, oo annaga soomaali ahaana nagu badan, oo maaragtay indhala-aanta u keenanaysa indhala-aan aan wax laga qaban karin, runtiina u baahan in laga hortago oo laga baaro dadka qofkii qabana intuusan dhabbeelin laga daaweeyo ama qalliin looga sameeyo. Indhala-aanta waxaa kaloo keena cudurka infectionka ah oo trachoma la yiraahdo, wadamadan Afrika aad ugu badan, soomaaliduna ay ka mid tahay, inkastoo annagu usan noogu badnayn. Waxaa keeni kara cudurrada maskaxda ku dhaca oo ayagana indhaha saameyn ku yeesha, ama cudur kaleeto duquga la socda oo maaragtay macular degeneration la yiraahdo. Sidoo kale sakarowga iyo dhiigkarka haddii aan la daaweyn ayagana waxay keenaan indhala-aan. Ilmaha yaryar waxaa indhala-aanta ku keeni kara cudurrada nafaqadarrada ah, gaar ahaan jadeecada ay ugu weyntahay infection ku keeni karta indhaha, ama cudurro ay ku dhashaan oo infection ay kala soo baxaan uurkooyadood oo haddii aan la daaweyn ayagana indhala-aan keeni kara. Dhaawacyada ayagana qayb weyn ayay ka yihiin Soomaaliya, inkastoo dhaawacyadu badankood ay keenaan hal il in qofku ka indhabeelo. Cudurrada indhala-aanta aan keenin waxaa ka mid ah allergiga, waxaa ka mid ah infekshanada. Waxaa cudur aada u weyn ah oo badanaa keena arag yari, laakiin badanaa indhala-aan aan keenin waa cudurrada qofku u baahnaa hadhow muraayad in lagu saxo ama refractive errors la yiraahdo.
Dad waxaad arkaysaa indhahooda aanay si toosa hal meel ugu jihaysanayn, maxaa haddaba keena in dhaqalloocaasi ma mid lagu dhashaa mase mid qof ku dhaca? Waa kan Dr. Cabdirasaaq Axmed Albar.
Labadu waa dhici kartaa, badanaaba indhaha qalloocan oo ilmaha yaryar u badan yihiin ama squinty la yiraahdo waay ku dhashaan, laakiin marka xoogaa da-doodu ay soo weynaato oo ay bilaabaan inay arkaan ayaa la dareemaa. Waana wax ka socda xagga wada shaqaynta indhaha. Indhaha maadaama ay laba yihiin, inay wada shaqeeyaan isku meel ay wax wada arkaan ayaa la doonayaa. Haddii markaysan wada shaqaynayn, waxaa dhacaysa hal ilna inay iftiinkii qabsato midda kalena ay qalloocato ama gudaha ay gasho ama bannaanka. Marka kuwa waxaa lagu saxi karaa ama muraayado la siiyo haddii ay yihiin nooca muraayadaha u baahan, ama waxaa lagu sameeyaa qalliin oo toosina. Laakiin qofka weyn waxaa dhici kara haddii dareen wadayaashii murqaha ka shaqaysiinayay qaarkood ay dhib ku dhacdo ama paralysis wax la yiraahdo, in hal muruq uu shaqaynaynin markaa, oo ishii dhinaca markii la doonayo inay u qalloocato ama u leexato aysan leexan karin, halkaan qallooc ka yimaado kaa. Marka waxaa la yiraahdaa qallooc ka yimid neerbaha xaggiisa, oo dad koobin uu ku dhici karaa inta badanba.
Intaas ayaanu ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeenna Weydiiye Dhakhtarka, uu marti ugu ahaa Dr. Cabdirasaaq Axmed Almar oo ku takhasusay cudurrada indhaha. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
waa tahay Ibrahim Xasan Danduray iyo barnaamijka Weydiiye Dhakhtarka. Halka aynu kaga gudubno halkaad ka dhageysanayseen waa v o a. gabagabadii idaacadda ayaanu kusii dhawaanaynaa, bal laakiin aynu ku yara nasanno dhinacii heesaha. Heesta Sagootsi iyo fanaaniinta Xamda Queen iyo Nimcaan Hilaac.
xilligeenu samaadiyo sada shaaxiga doonta
heeskaasi aynu ugu luqaynayn fanaaniinta xamdakuwiin iyo nimcaan hilaac hargubihii shurahaa sagootis ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteen idaacadeed oo idin ka imanaysa laanta soomaaliga v o tani furanti dambe waxaad leenaysaa siyo nabadgelyo.
VOA News, I'm Gene Randall. The United States today is...